Lektion 14. Was machst du in deiner Freizeit? 72. Was sind deine Hobbys?
Hver eru áhugamálin þín?
Meine Hobbys sind Fußball und Volleyball.
Áhugamál mín eru fótbolti og blak.
Was machst du in der Freizeit?
Hvað gerir þú í frítímanum?
Ich spiele Fuß und Volleyball in der Freizeit.
Ég spila fótbolta og blak í frítímanum.